Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiid wanaagsan dhamaan dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta inaga mudan oo kuna soo dhawaada warka fiidnimada ee warbaahinta radio Galgaduud. Qodobada fiidnimada ee Galgaduud radio idin diyaarsood la maqli doontiin waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha dalka oo shir gudoomiye kulan looga hadlayay dabagalka iyo dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii amniga ee ka dhacay Baydhabo. Al-Shabaab oo maanta fagaara ku toogta mid ka mid ah ergadii soo dorotay xildhibaanada Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in la qaadayo xayiraadii saarneyd xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofin jiray Sacuudiga. Maamulka gobolka Banaadir oo sheegay inay gurmanayaan dadkii ku waxyeeloobay madaaficdii lagu garaacay magaalada Muqdisho. Faahfaahin qarax gaari oo maantay ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo walaac ka qaba shaqada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Dowladaha Itoobiya iyo weliba Eritrea oo heshiis gaaray colaadii muddo dheer u dhexaysana hakad geliyey. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontiin insha Allah. Mar kale fiid wanaagsan. Waa 19 bisha tobnaad 1439 hijriga, halka miilaadigana ay ku beegan tahay 2 bisha todobaad 2018. Waxaad dhegaysateen qodobada ugu doorka roona warka fiid radio Galgaduud, hase ahaatee ku soo dhawaada warkii oo dhan. Waxaa idin dhamaystiraya anigoo Cabdinuur Faarax Xasan, Muqdisho. Inta la xaqiijiyey 3 ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii maanta qarax lagu xiray gaari uu watay qof la sheegay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka uu ku dhacay amaba uu ka dhacay isgoyska Hazinaay ee magaalada Muqdisho. Sida radio Galgaduud u xaqiijiyeen dad ku sugan isgoyska Sinaay, 3 qof ee dhaawacmay, 2 ka mid ah waxa ay ahaayeen dad waday wadada marayay, halka qofka kalena uu ahaay amaba uu saarnaay gaariga qarxayay. Ilaa iyo hadda lama oga amaba lama xaqiijin ruuxa watay gaariga qarxa lagu xidhay waxa uu qaban jiray iyo weliba cidda uu ka tirsanaay. Qaraxa kadib goobta waxaa gaaray ciidamada miilishiibiyada Baaris iyo weliba ayay sameeyeen ciidamada kale oo hubaysan ayaa goobta soo gaaray, kuwaasi oo dhaawac ahaan goobta uga qaaday ruuxii gaariga watay iyagoo halkaasi ka sameeyey habaaritaano la xiriira qaraxa. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa maanta gelinkii dambe goob fagaare ah ku toogtay mid ka mid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Marxuumka la toogtay ayaa lagu magacaabi jiray nabadoon Abshir Nuur Xuseen Abshir Maliis oo da'diisu ay ahayd 39 jir, waxaana lagu toogtay deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeellada Dhexe. Nabadoon caan ah ayuu ka ahay gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan degmada Balcad, waxaana Al-Shabaab ay ku eedeeyeen nabadoonka inuu ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Nabadoonka ayaa gacanta Al-Shabaab ku jiray muddo 3 bilood ah, isagoona deegaanka maanta lagu toogtay u tegay dacwad ku saabsan arrin xoolo dhaqato iyo weliba beeraley ka dhexaysay. Waa hagaag iminkana haddii aynu aadno dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxay sheegtay in la qaaday xayiraadii saarneyd xoolaha Soomaaliya, taasi oo loo dhoofin jiray xoolahaasi oo loo dhoofin jiray dalka Sacuudiga. Qodobreedkani waxay noo dhamaystiraya wariyaheena Axmed Cabdicali.
Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Sheekh Nuur Maxamed Xasan, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa, ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya xayiraadii xoolaha ee saarneyd laga qaaday. Wasiirka ayaa sheegay in dhoofinta xoolaha dalka ay meel wanaagsan marayaan, lana qaaday xayiraadii saarneyd dhoofinta xoolaha Soomaaliya ee loo dhoofin jiray dalka Sacuudiga, taas oo la saaray xayiraad sanadkii 2016. Wasiirka ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay in markii hore ay dowladda Sacuudiga xayiraad saarto dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaan dhoofinta xoolaha.
Dalka boqortooyada Sacuudiga oo ah dalka naga dhoofsada xoolaha ugu badan ayaa nasiib darro bishii Sebtembar 2016 hakiyey inay qaataan xoolaheena. Sacuudiga waxa ay xayiraadooda ku sababeen in xoolaha dalkeena ay qabaan cudurka loo yaqaano hirtifaali. حسي الشيء وزارد وحا اي حقي لسي هنا اني قبل عذر كاس لشيء افري لباتنكي اغوص لبكن تطوي يطبن ايا شب ليالني وزارد الدياكة بيها ايو بيرها دلك سعودية شركاسي وحاكسو بحي قذب مهم وها دلكينا
وزيلك وزارد حنانا دا حولاها نرتي داخل دولة فدرال كيسماليا شيخ نور محمد حسن ايا شيخين ددال لركديب dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku guuleysatay in la qaado xayiraada waxa uu sheegay wasiirka in 24kii bishii ogos ee sanadkii hore shir ay la yeesheen wasaaradda deegaanka biyaha iyo beeraha ee dowladda Saudiga ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah oo ugu muhiimsaneed in Saudiga qiraan badqabka iyo caafimaadka xoolaha Soomaaliya sidoo kale la qaado xayiraadii saarneed
shir labaad ayaan isugu nimid dowladda Saudiya 24kii ilaa iyo 25kii abriil 2018 shirkaasi oo aan ku guuleysanay in xayiraad laga qaado xoolaha Soomaaliya shirkan waxaa lagu gaaray heshiis heer wasaaradeed oo horseedi doona in labada dal ay galaan heshiis heerkiisu sareeyo loona bilaabi lahaa xoolaha si dhoofinta xoolaha waxaa labada dal waxaa hadda hooshan si wada jira ugu wada shaqeynaya guddi farsamo oo heer wasaaradeed ah oo ay annaga noo matalayaan dhakhaatiir iyo khubaro wasaaradda ka tirsan. Sanadkan waxaan ku tali jirnaa inaan dhammaystirno helidda suuqyo cusub oo loo iibgeeyo xoolaha. Waxaa kaloo la isu raacay in labada dal ay soo magacaabaan guddi farsamo oo heer wasaarad ah si loo dardargeliyo
dalalka ugu badan ee Soomaaliya xoolaha nool ay u dhoofiso waxaa ka mid ah dalka Masar, Yemen, Saudiga iyo Cumaan oo xiriir wanaagsan oo dhanka dhoofinta kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dalka Saudiga oo ah dalka ugu badan ee Soomaaliya xoolaha nool ay u dhoofiso ayaa xayiraad soo saaray sanadkii 2016 sidoo kalena ku sababeeyay xayiraadaasi in xoolaha Soomaaliya ay qabaan xanuun, balse wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa xaqiijisay in xanuun aysan qabin xoolaha Soomaaliya sida uu wasiirku maanta warbaahinta u sheegay.
waa hagaag aad buu mahadsan yahay wariyaheena Axmed Cabdi Cali. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa shir gudoomiyey kulanka tubta siyaasadda loo dhan yahay oo looga hadlayay dabagalka iyo weliba dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii amniga qaran ee Baydhabo iyo weliba diyaargarowga shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed Somali Partnership from Edwin en ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. wasiir dowlaha en xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud Maxamed oo ka warbixinayay kulanka ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee shirka ay ahayd dabagalka iyo weliba dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirkii ammaanka qaranka Baydhabo lagu qabtay iyo weliba horaantii bishii Juun ee sanadkan intii uu socdayna la isla gartay in dhammaan hay-adaha iyo weliba wasaaradaha ku shaqada leh in ay gudaha galaan dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyey shirka amniga qaranka ee Baydhabo. qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahay in sanadka 2020 dalka ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah, waxaana intii uu socday tubta siyaasadda loo dhan yahay uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre faray guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in ay si hufan uga shaqeeyaan dhaqangelinta doorashada, dhowaana ay ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigaan hannaanka loo wajahayo doorashada si awoodda dalka looga celiyo loogu celiyo shacabka Soomaaliyeed. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in ay u gurmanayaan dadkii ku waxyeeloobay madaaficdii dhowaan lagu garaacay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho. qodobreedkanina waxa inoo dhammaystiraya wariyaheena Maxamed Cabdi Cali.
iyadoo al-shabaab madaafiic ay ku garaaceen xaafada ka mid ah degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa maamulka gobolka Banaadir oo ka hadlay sida amniga uu yahay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay hay-adaha amniga ee Soomaaliya sidii ugu guuleysteen in la xaqiijiyo ammaanka caasimadda. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso waxa uu sheegay in dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkii madaaficda ah al-shabaab ay ku qaadeen xaafada ku dhow xerada xarare ee Amisom degmada wada jir ee gobolka Banaadir in maamulka kaalin uu ka qaadan doono wax u qabashada dadkaasi. Gudoomiye Iris ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya ay ku guuleysteen muddadii 90 maalmood ee hay'adaha la soo dhaafay adkeynta amniga caasimadda, inkastoo ay jireen dilal iyo qaraxyo mararka qaar ka dhacay Muqdisho.
Sidoo kale waa ognahay kooxaha nabadeynta argagixisada inay shalay isku dayeen inay hoobiyaal soo tuuraan, waxaana siib darraha inay shacabdan waxba dalabsan oo guryahooda joog hoobiye lagu tuuro oo ilaa 5 qof halkaas nooga dhintay. Iyagana waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay jannadii ka waraabiyo. Gacanka xaq daran ayaa halkaas ku dishay. Tanna waxay na tusaysaa sida nafla caariga ay u yihiin kooxaha argagixisada oo maalmo dhan oo ummaddii damaashaadeysa dabaaldegaysa inay ayagana ujeedadooda inay la qaybsadaan qabaartii newska oo ay dadan dilinay shacaba oo weliba ku faanaan ay sheegtaanna waa aadan ugu xunnahay. Inta dhaawacan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay u fududeeyo dhaawacooda. maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go-an in dhaawacaas wax alaal wixii kaalin laga geysan karo iyo qoysaskii dhibaatay soo gaartayba in iyagana aan u wada gurbin doono.
Ururka Al-Shabaab ayaa shalay waxay madaafiic ku garaaceen xaafado dad riyada ay degan yihiin oo ka ag dhow xarunta ciidanka AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee Xalane, waxaana halkaasi ku geeriyooday tiro dad ah iyadoo ay jiraan dhaawacyo ka badan 10 ruux kuwaasoo hadda yaalla qaar ka mid ah xarumaha caafimaad ee Muqdisho. maamulka gobolka Banaadirna waxa uu sheegayaa in kaalinta uga aadan wax u qabashada dadkaas ay xilligan diyaar la yihiin.
waa tahay welina waxaad la socotiin dhegaystayaal oo aad dhegaysanaysaan warka fiidnimo ee warbaahinta radioga Galgaduud. idanko inagala socda mawjada FM 88.5 magaalooyinka kale ah dhuusamareeb caasimada gobolka iyo weliba Guraceel waqooyiga gobolka Hiiraan ee Mataban ayaad inaga dhegaysanaysaan. colaadii muddo dheer u dhexaysay dowladda Ethiopia iyo weliba Eritrea ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay dagaalkii ugu weynaa oo hub casri ah la isku adeegsado ee qaaradda Afrika ka dhaca, dadkii ugu badnaayna ay ku dhintaan. labada dowladood ayaa dagaalamay muddo ka badan 20 sano, waxaana ay isku dileen waxay iska dileen ciidamo kor u dhaafaya 500,000. isbeddelka cusub ee ka bilowday Ethiopia wuxuu horseeday inuu dalka hoggaamiyo ra'iisul wasaare ka aragti duwan madaxdii dalka ka arrimaysay, kaasoo ku baaqay dalka iyo weliba dibadba inuu wax walba oo ay nabad ku abuurmi karto iyo weliba colaadna lagu soo afjari karo uu qabanayo amaba uu qaadayo ra'iisul wasaarahani cusub. wuxuuna si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu soo afjarayo colaadda Ethiopia iyo weliba Eritrea oo uu dalkiisa shuruud la'aan uu nabad u qaatay, diyaarna u yahay inuu Eritrea la heshiiyo. labada dhinac ayaa ku heshiiyey qodobadan soo socda. waxay ku dhawaaqday inay hirgelinayso heshiiskii Aljaris ee 20 sano ka hor la gaaray, waxaa ku dhawaaqaynay heshiiskaasi hirgelinayso Ethiopia dhulka la isku heystay inay Eritrea siinayso colaad dhowr iyo weliba 20 sano si loo soo afjaro. waxaa siinayso dhulkaasi dowladda Ethiopia Eritrea. 3. labada shacab inay yihiin laba shacab oo walaalo ah oo aan kala maarmin oo ay siyaasadda kala fogeysay dhulkooduna hooyo ee labada labaad oo Ethiopia ah inay ku soo dhawaadaan, iyo weliba 4 inuu wafdi heer sare ahay oo hoggaaminayo ra'iisul wasaare Abdoktor Abiy Axmed uu booqasho ku tago Asmar, iyo weliba midda shanaad shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia Ethiopian Airline ay duulimaad toos ah oo ay ka tagayso Asmara ay bilaabayso booqashada ra'iisul wasaaraha kadib. waa hegeg waa tahay dhegeystayaal. imikana qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey muujinayay walaac iyo weliba hadal hayn xoog leh oo ku aadan shaqada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. tan iyo markii uu iscasilay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Professor Jawaari, hoteelada maqaayadaha goobaha kale ee la isugu yimaado iyo weliba baraha bulshada ee internetka ayaa lagu arkayay shacabka iyo weliba siyaasiyiin ku sheegaya in ay soo dhammaatay shaqadii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayna soo baxayeen hadallo uu jeediyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sharci cusmaan jawaari inay soo cadaadaan xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa warbaahinta u sheegay inay soo wacayaan aqoonyahanno siyaasiyiin iyo dad kale oo magac ku dhex leh bulshada oo ka dalbanaya in shaqada baarlamaanka aan la caruyaamin maadaama ay yihiin hay-adda sharci dejinta ee ugu sarreysa dalka ayna ka jawaabaan walaaca shacabka warbaahinta radio gogolgaduud ayaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka weydiisay madada fasaxa ay haystaan iyo weliba sida ay u arkaan walaaca shacabka soomaaliyeed ee ku aadan in shaqada golaha shacabka aysan ahaan doonin sidii loogu talagalay waxayna ku jawaabeen waxaan haysanaa fasaxii dastuuriga ahaa ee labada bilood waxaana soo dhaafnay ugu yaraan muddo bil ah haddana waxaa noo harsan maalmo kooban ama ku dhowaad bil haddii ay noo dhammaato shaqadeenna waa gudan doonaa mana jirto koox ama shaqsiyaad curyaaminaya amaba curyaamin kara shaqada hay-addan sidaas waxaa warbaahinta u sheegay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya labada aqal ee golaha shacabka ayaa waxaa ku socda diyaartir aan la ogeyn waqtiga uu dhammaan doono waxaana shaqadaasi la sheegay in laga yaabo inay ku soo dhammaato maalmaha fasaxa golaha shacabka inkastoo ay dadka muujinayaan in arrintan aysan sidaas ahayn xarunta golaha shacabka ee guriga ummadda iyo weliba xarunta guddiyada oo aan dayactir lagu samaynin muddo dhowr sano ah ayaa hadda ka mid noqonaysa dhismayaasha ka qayb qaadanaya bilicda magaalada muqdisho guddoomiyihii hore ee golaha shacabka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa markii uu ku jiray inqilaabka golaha shacabka ee ka dhanka ahaa xilkiisa bishii maarsh ee sanadkan waxa uu dhowr jeer sheegay in ujeeddada ay tahay weerar lagu soo qaaday golaha shacabka soomaaliya balse aysan ahayn shaqadiisa jawaari ayaa markii iscasilay bishii abriil ee sanadkan waxa uu sheegay inay jirto dadaalo uu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay waddo oo lagu baabi'inayo inay shaqada golaha shacabka ay socoto waana tan maanta walaaca ku beertay shacabka iyo weliba urmadda soomaaliyeed warkii waa inaga inta cabdinuur faarax xasan ayaa idiin warramayey cumar liibaan isxaaq ayaa farsamadayga kaabayey intaan warkan war lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh